Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 109. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Harryho zjištěním, že ty kočáry bez koní vlastně celou dobu asi táhly divní přerostlí něco jako netopíři, hadi, draci. A dneska se podíváme na kapitolu 11. knihy Harry Potter a Fénixův řád, která se jmenuje Nová píseň moudrého klobouku. Už podle názvu kapitoly nejspíš tušíte, že se letos opět dočkáme další písně moudrého klobouku. Bude to celkově potřetí a bohužel naposledy, co tuhle tu čest budeme mít, takže si to pojďme dneska užít. Harry zmiňuje, že nechce působit před ostatními jako blázen a tak už ve voze o těch divných koních nemluví, což je ale zásadní chyba, protože Hermiona ví, co jsou zač, nepochybně, díky dějinám bradavické školy čar a kouzel, a Neville je taky vidí, takže by Harry mu potvrdil, že není blázen. Spíše podle mě divné, že Rona nenapadlo, o čem to Harry mluví, protože Ron je z kouzelnické rodiny a v kouzelných tvorech se obvykle docela dobře vyzná. Konec konců doma mají v podkroví gůla a na zahradě trpaslíky, že? Takže se divím, že by nikdy v životě neslyšel o Testrálovi. I o Smrtonošovi věděl první poslední. U Hagrida v hájence je tma. A to mě přivádí k dotazu. Už je to, bych řekla, docela tradiční dotaz. Co je s tesákem? Venčí ho zase profesorka McGonagallová ve svých volných dnech, a nebo si ho Hagrid vzal sebou do hor za obry jako další pomocnou sílu. Jako představa tesáka, která k pěšky přechází Evropu, je epická. Ale ne, myslím si, že zůstal v Bradavicích. Letos se studenti vítají mezi sebou a dle Harryho si i tak jako kriticky hodnotí hábity, účesy a tak. Což je, řekla bych, docela autentický popis toho, jak probíhá první školní den. Akorát si všimněme, že v předchozích letech Harry takovéhle věci absolutně neregistroval, protože teď s pubertou přichází i taková ta nejistota o vlastním těle a pocit, že jsou všichni mnohem víc v pohodě než on sám, takže najednou si všímá věcí, kterých bych si ještě třeba loni nevšiml. On to má samozřejmě ještě o to těžší, že na rozdíl od těch ostatních studentů on je hodnocen svým okolím. Nebo takhle, ostatní taky, ale jinak. Brumbál má na sobě tentokrát tmavorudý hábit a špičatou čepici. Obé je poseté stříbrnými hvězdami. Já nutně potřebuju Brumbálův šatník. V tom si Harry všimne jisté staropanenské tety, to jsou jeho slova, ne moje, která na sobě má nadýchanou růžovou vestičku, navlečenou přes hábit, a stejnobarevnou příšernou mašli. To je popis, co? Dolores Umbridgeová popravdě zní docela jako modní katastrofa, ale všimněme si, že to je něco, co je typické pro zaměstnance ministerstva, protože bych připomněla Corneliuse Popletala a jeho rudé boty a citronově žlutou buřinku. Dolores ale ve skutečnosti vůbec nemá mašli. To pro mě byl obrovský šok. Černou mašli, která zábavně vypadala podobně jako moucha, protože ona sama vypadá jako ropucha, že jo, haha, měla na sobě na tom disciplinárním řízení, ale tady má v angličtině takzvaný Ellie's Band, neboli, kdybych to přeložila doslovně, tak Alenčinu čelenku. To je označení pro takovou tu úplně klasickou plastovou čelenku, co má zhruba 2 cm nahoře ve středu a postupně se zužuje směrem k uším. Bývá většinou, že ho potažená látkou, v případě Dolores, tomu tak je, nebo prostě jenom plastová a je strašně nepohodlná a všichni si je určitě pamatujeme z našeho dětství, protože si myslím, že v těch 90. to byl celkem hit. Ellie's Band se tomu říká, jak už jste asi pochopili, podle Alenky v říši divů, v angličtině Alice in Wonderland, která přesně takovouhle nosila. A ta čelenka začala být populární právě s prvním vydáním téhle z té knihy v roce 1871, takže vlastně Dolores Umbridgeová nosí v té době velmi moderní čelenku, kterou ale nosila spíš mládež, takže na 50-leté ropuše vypadá určitě vtipně. No a ještě to samozřejmě šperkuje tím kardiganem, který by byl úplně v pohodě, kdyby si ho nenavlékla přes hábit. Kardigan se podobně jako sandwich jmenuje po svém údajném objeviteli, kterým byl James Brundle, sedmý vévoda z kardiganu. To byl britský generál, který vedl jednu velmi, velmi slavnou pro Brity, teda bitvu. A v té době nosili britští vojáci takové, já bych to nazvala v podstatě pletenými kabáty, aby jim nebyla zima, ale zároveň, aby to bylo lehké. A tadyhle Brandnellovi se v zápalu boje měli upálit šosy. Haha, v zápalu boje, že jo, jak poetické. Toho pleteného kabátu. A zbyl mu z něj jen takový jako svetříček. A on zjistil, že je to docela praktický. A zároveň se z tohohle stala tak oblíbená historka z bojiště, protože předpokládám, že on se pak vrátil do Londýna a tam ve všech těch kruzích vykládal, jak bojoval tak hrdě, že mu z jeho pleteného kabátu zbyl jenom svetr. A vlastně to tím tak spopularizovalo, že se takovéhle svetry a vesty s rozepínáním skutečně začaly nosit mezi muži v té době. Pro ženy potom kardigan spopularizovala Coco Chanel. Říká se, že to mělo být proto, že nesnášela, že když si musí oblíkat svetr přes hlavu, takže si u toho zničí účest. Takže tohle mělo být takovým řešením. Harry je hodně překvapený, že se novou učitelkou obrany proti černé magii stala zrovna ta ropucha z řízení disciplinárního. Kdo by nebyl, protože ona se tam do nich docela dost pouštěla, jak do něj, tak do brumbála, takže se nedalo očekávat, že bude toužit zrovna po téhle funkci. No ale potom přichází profesorka McGonagallová a nastává ta slavnostní chvíle, je čas nechat moudrý klobouk promluvit. A že má letos co říct? Začíná hned z ostra. Když jsem byl ještě z Brusu nový, nikdo se tady nehádal, což mi hrozně připomnělo mýho dědu takovýto. Za mých mladých let jsme všichni byli šťastní. Potom popisuje, že Godric Nebelvír se Salazarem s Miozelem byli nejlepší kamarádi a že Helga z Mrzimoru s Rovinou z Havraspáru taktéž. A že to bylo všechno super až do chvíle, než nastal ten slavný rozkol. Na to naváže popisem vlastností jednotlivých kolejí, které tam musí říct, protože jinak by byli prvňáci zmatení, o co vlastně jde. Ale potom se už, cituji, čtyři mocné pilíře školy zatřásly a začaly zápasit o nadvládu. Potom se hádali tak dlouho, dokud Zmiozel neodešel, což ale nic nevyřešilo, protože tím se ten rozkol, který už byl tak pokročilý, jenom prohloubil. A dodnes je na škole znát, že je to vlastně v podstatě celá škola versus Zmiozel. A mazec je, že tadyhle moudrý klobouk má dostatek sebereflexe na to, aby byl schopen vyhodnotit, na rozdíl od všech živých, že je blbost žáky dělit do kolejí, že se tím spor a rozkol jen a pouze prohlubuje. A vlastně v podstatě říká, že je zbytečný on sám. To je za mě hodně chytrá čepice. Tady dokonce velmi, velmi oceňuju, že byl do češtiny přeložen jako moudrý klobouk, i přestože v angličtině to je třídící klobouk, sorting hat, protože on opravdu moudrý je, podle tady tohodle proslovu. Na závěr ještě přidá varování, že škola čelí obrovskému nepříteli a že je potřeba, aby zatli zuby, zapomněli na staré spory a všichni táhli za jeden provaz. Což by bylo hezký, ale hnedka na to všichni v podstatě se shodnou na tom, že to jo, ze Zmiozelem dělat nebudeme. Tady bych chtěla říct jednu věc. Já teďka docela často narážím na různých internetových fórek, TikTocích a tak na takový ty lidi, co vlastně se snaží Harryho Pottera zhodit a vysvětlují, v čem všem je Harry Potter špatně. A docela často tam právě vytahují to, že ten systém kolejí je nespravedlivý, že to je elitářský systém a že Rowlingová tím jenom podporuje vlastně rozkoly mezi lidmi. Tak já bych ráda podotkla, že ano, ten systém je nespravedlivý, je špatný, ale ta kniha na to má právě poukazovat. To je její význam. Celou dobu je tam tvrzeno, že by se ty koleje měly semknout a že by se nemělo dít to, co se tam děje, že nebyl Vír ten dobrý a Zmiozel ten špatný. Ale i přesto si to lidé takhle vykládají. Já čím dál víc mimochodem taky oceňuju Helgu z Mrzimoru a Mrzimor obecně. A kdybych si mohla sama vybrat, tak bych možná klidně chtěla chodit i do Mrzimoru, protože podle mě musí být extrémně super být v koleji, kde jsou si všichni rovni, na nikoho se nekouká z vrchu, všichni jsou v pohodě a nikdo nic neřeší. Celý sál je potom tadyhle z toho proslovu moudrého klobouku tak trochu tumpachový, protože obvykle jenom řekne, která kolej co značí a konec. A mě by strašně moc zajímalo, když se nad tím zamyslím, jak zněla píseň moudrého klobouku v Harryho 7. ročníku v době, kdy už Dobravěc nechodil, kdy byl na útěku. O čem mluvil moudrý klobouk ve chvíli, kdy u učitelského stolu seděli smrtijedi a v jeho čele byl Snape? Zajímalo by mě, jestli byl taky takhle odvážný a školu varoval, nebo jestli se jenom omezil na nějakou rychlovku, aby ho nespálili. Podle Nika tohle z toho moudrý klobouk dělá. Vždycky, když má pocit, že nastávají krušné časy, tak školu varuje. Je to vlastně taková další věc, která je jinak. Jo? Všimněme si, že letos je všechno jinak. A tohle je další taková drobnost. Já úplně miluju, že profesorce McGonagallové stačí bezeslovně po sále šlehnout pohledem a všech těch 400 až 1000 hlav se rázem utiší, aniž by musela říct jediné slovo. Tomu říkám respekt. Tentokrát uslyšíme jenom o prvním a posledním zařazeném do kolejí a tím prvním je chlapec, který se jmenuje Ewan Abercrombie. První letošní zařazení je to ušoplesk, vypadá vyděšeně, potom se bojí Harryho, když se na něj Harry usměje později v téhle kapitole, ale i přesto v něm asi nějaký potenciál bude, protože se teda dostal do Nebelvíru, koleje odvážných. Jeho jméno bylo do spousty jazyků docela zábavně přeloženo jako Juan, případně do němčiny jako Johan, ale v Holandsku šli třeba ještě dál a tam je z něj Elko Abel. Abercrombie je skotské příjmení, konkrétně z Fife, což je oblast, která leží těsně nad Edinburghem, takže předpokládejme, že Ewan bude skotského původu. Aber je místo, kde se stékají dva potoky, takže soutok, a kombí je nějaká zátoka, to znamená zátoka se soutokem. Ewan je potom takové docela tradiční skotské jméno, že jo, Ewan McGregor, akorát psáno v jiné podobě, které znamená mladý nebo ten mladý mrštný. Takže to taky asi odpovídá tadyhle Ewanovi. Je to mimochodem to samé jméno jako Eugene, takže prosím vás, kdybyste si vybírali mezi Ewanem a Eugenem, vždycky volte Ewana. Eugene je strašný, ale to asi protože policejní akademie. Poslední zařazenou je potom Rosa Zellerová, v angličtině Rose Zeller. Já tady mám takovou otázku. Myslíte si, že J.K. Rowling koukala na Přátele? Protože v té době jeli Přátele, docela frčeli, a Rose Zeller zní podezřele jako Rose Geller. Ta česká Rosa mě teda taky samozřejmě baví, protože koza Rosa, ale Rosa je variantou jména Rose, takže v pořádku. Ta se stala členkou Mrzimoru a to je taky haha, protože se jmenuje jako Kitka a jde do koleje, ve které mají rádi kitky. Brumbál klasicky ví, že už umírají hlady, aby ne, připomínám, že Harry vstal, bez snídaně šel na vlak a pak za celou cestu jedl jenom nějaké dýňové paštičky, takže neprotahuje povídání a pobízí je k tomu, aby se sami obsloužili. Skvělá je tady zmínka o tom, že Brumbál si před jídlem přehazuje své dlouhé vousy přes rameno, aby mu nepřekáželi. Pak je tady další haha scéna, kdy se Ron snaží mluvit s plnou pusou a já ho budu citovat, jo? Zachrochtal Ron. Stejně to je vtipné, že skoro na každé hostině, kde je Harry, což se teda moc často nestává, tak sedí a povídají si s Nickem. A vždycky ho nějak urazí, takže Nick pak odletí. Brumbál jim potom připomene, že nikdo nesmí do lesa. Naše trio se tady tomu chichotá, protože já bych připomněla, jo? Zhrneme si. V prvním díle šel Harry do lesa a narazil tam na Voldemorta. V druhém díle šel Harry do lesa a narazil tam na pavouky. Ve třetím díle utekli Harry s Hermionou do lesa při té cestě, kdy se snažili zachránit Klofona a Siriuse. Ve čtvrtém díle byl Harry v lese při vraždě pana Skrka, ale letos by se neměl moc hýňat, protože letos tam bude hned několikrát. Potom Brumbál přivítá profesorku Červotočkovou a profesorku Umbridgeovou a chce povídat dál, ale Dolores se nedá a úplně bez skrupulí jeho proslov přeruší svým typickým Já bych se klidně vsadila, že i tady tenhle ten nepřitažlivý zvyk naší nové profesorky si J.K. Rowling sama nevymyslela, ale nejspíš bude v jejím okolí někdo, kdo tohle to dělá, protože to je velmi specifické. Brumbál je o dost lepší herec než Hermiona a podaří se mu docela přesvědčivě se tvářit, jakože ho zajímá, co jim chce ta ropucha sdělit. No a tím se teda dostáváme k tomu ultra nudnému projevu, jehož výsledkem je v podstatě sdělení, že má ráda tradice a ráda by odstranila všechny novoty, jako třeba práva mudlů, že ano. Jediný, kdo ji poslouchá, jsou učitelé a Hermiona, protože učitelé a Hermiona chápou, na rozdíl od zbytku školy, co to mele. Všimněme si, že profesorka McGonagallová je zhruba stejně dobrá v předstírání jako tadyhle Grangerová Hermiona, tudíž vůbec, a velmi jasně dává najevo svoji nelibost. No a potom se Brumbál konečně dostane k tomu, aby jim osvětlil, kdy se budou konat ty zpropadené fanfrpálové zkoušky. Zkoušky je myšleno ve významu přijímací řízení na obsazení nových pozic a ne zkoušky ve významu potřebujete zkoušky, abyste mohli létat s koštětem. A potom je čas jít spát. Akorát, že i tentokrát Harry nejde vesele se svými kamarády, protože jeho kamarádi mají letos co? No přece prefektské povinnosti. A tak je zase sám. Udělat z Rona prefekta bylo geniální. Já už jsem zmiňovala, že se mi to líbí a teď vysvětlím proč. Protože Ron je ten, kdo s Harrym tráví většinu času. A to, že Ron má nově povinnosti bez Harryho, jenom s Hermionou, tak v Harrym celý rok bude vyvolávat pocity, že je na všechno sám a že je izolovaný, což je důležité. Brumbál nikde, Ron zabavuje prvňákům hryzající joja, Hagrid v tahu, všechno je prostě jinak. Ron nazve tady prvňáky bandou prťousů, v angličtině na ně volá midgets, přičemž midget už je dneska, řekla bych, nepoužívaný výraz pro malé lidi, něco jako trpaslíci. A ano, to slovo vychází z těch otravných skotských mušek. Midges, o kterých mám tu teorii, že po nich se jmenuje Eloise Midgenová, která má strašně moc pupínků. Protože ty mušky, krom toho, že jsou hrozně otravní, tak jsou fakt malí. To midgets, jakožto trpaslíci v podstatě, je ale rozhodně pejorativum silnějšího kalibru než hej ty prcku. Je to spíš, jako kdyby na ně volal třeba skřeti. Akorát, že samozřejmě nemůže na ně v češtině volat skřeti, protože by si mysleli, že mluví o skřetech od Gringotových. To slovo bylo úplně poprvé použito v roce 1816 a malí lidé byli až do 19. století využíváni jako taková zábava, ale jinak se na ně hledělo stejně jako na kohokoliv jiného postiženého jakýmkoliv způsobem s opovržením a znechucením. Potom ale zhruba ve stejné době, jako vznikl tady ten termín, se to začalo měnit. A právě s příchodem 19. století tady tahle genetická vada začala být romantizována. A na ty takzvané midgets se začalo nahlížet jako na něco roztomilého, jako by to byla malá děťátka, nevinátka, začaly se opečovávat, často je ženy balily do zavinovaček a takhle. Já úplně upřímně nevím, co by mi jako člověku s dwarfismem vadilo víc. Jestli to, kdyby se mě lidé štítili, anebo to, kdyby se ke mně chovali jako dítěti. Ale vím, že tady tahle móda vydržela dlouho a že si na to stěžovali malí lidé ještě, nebo možná stěžují doteď, ale že to je pořád něco, co se jim děje, že je lidé vnímají jako děti místo dospělých. Potom se konkrétně tohle slovo rozšířilo jako označení pro malé lidi, kteří vystupovali u cirkusu a v různých show. Ale nutno dodat, že dřív to nebylo bráno jako urážlivé slovo, spíš jako takový popisný termín. Takže ale to Hermionino zděšení je za prvé proto, že Ron tak prvňákům říká obecně, a za druhé proto, že už v 90. letech tady to slovo se přestávalo používat a už bylo vnímáno jako něco negativního. Ono je taky hrozně vtipný sledovat, jak si Ron, nejmladší bratr, hrozně užívá, že konečně může někoho trochu dirigovat. A zároveň on neví, jak jinak k těm dětem přistupovat, než tak, jak přistupovali jeho starší bratři k němu. Takže on tady v podstatě docela dost přebírá to, jak se k němu chovají Fred s Georgem. Ty prvňáky vlastně v podstatě uráží, protože on sám nezná jiné chování, než že vás bratři nebo starší lidé uráží. Harry tedy z velké síně odchází sám, protože předpokládám, že mu blbí se Ronovi a Hermioně přidat a jít s nimi a s prvňáky. Po cestě se tak jako zamýšlí, vidí ty pohledy toho okolí, že mu lidé tak jako úplně nedůvěřují, říkají si, tak co ten Harry, jak to s ním je, a říká si v hlavě, že na konci roku vůbec neměl čas spolužákům vysvětlit, co se na tom hřbitově stalo, že i kdyby chtěl, tak nebylo kdy. To ale není pravda, protože on byl ve škole poté, co se to stalo, ještě týden. Ten týden strávili sezením na zadku kolem jezera a potichu a Harry se všem vyhýbal. Já mu to samozřejmě nemám za zlé, jo, protože si myslím, že to není jen tak, že se vám stane něco takového a pak bum, vykládáte to v celému širému okolí. Ale já už jsem tehdy v té poslední kapitole 4. knihy říkala, že kdyby se s tím Harry svěřil aspoň pár vybraným lidem, jako je třeba Ron Hermiona, a řekl jim, ať to rozšíří dál, tak jsme se tady tomuhle problému mohli vyvarovat. A on tady říká sám, že o tom s nimi tehdy měl mluvit. Ale svádí to na to, že nebylo kdy, což teda bylo. No a potom je tady další Harryho takový slabší moment, řekněme, protože i přesto, že jeho nejlepšími kamarády jsou dva noví prefekti, tak on se jich nezeptal, jaké je nové heslo do společenské místnosti, takže teď stojí před buclatou dámou a dělá jeho typické Naštěstí ho zachrání Neville, což asi nikdo nečekal, protože nové heslo je Mimbulus Mimbletonia. To je náhoda. Doteď nevím, jestli to udělala buclatá dáma schválně, protože chtěla nějaké heslo, které Nevillovi pomůže, anebo jestli to opravdu je náhoda. Harry jde rovnou do ložnice, protože je unavený a nemá náladu na lidi, a tam se potkává s Deanem a se Seamusem, kteří už si zdobí zdi. Takže to vypadá, že se ta ložnice kluků každý rok mění, že se stěhují. A mě by zajímalo, jestli se třeba v té věži posouvají nějak podle toho, v jakém jsou ročníku. Typicky bych řekla, že v Británii v internátních školách čím jste starší, tím víc máte výhod, takže mi zní nejlogičtěji, že by byli v prvním ročníku v nejvyšším patře věže a postupně s každým dalším ročníkem se dostávali níž a níž, tím pádem měli méně schodů do ložnice. Je fajn vědět, že Dean je stále ještě fanda West Hamu, protože má jejich pyžamo dokonce, a Seamus na druhou stranu si lepí plakát kenmarských káňat, neboli Kenmare Kestrels. To je tým, o kterém jsem mluvila v epizodě o fanfarpálu v průběhu věku. Je to tým irský, Kenmare město v Irsku, a má stejné logo jako Guinness, tedy harfu. Jejich maskoty jsou leprikóni a já jsem si celkem jistá, že z toho týmu bude určitě aspoň část těch hráčů z mistrovství světa ve fanfarpálu. Kestrels ve skutečnosti nejsou káňata, ale poštolky, nicméně v rámci zachování aliterace pan překladatel to přeložil takhle, což si myslím, že je úplně v pohodě. Seamus přiznává, že se do Bradavic málem nevrátil, protože jeho maminka ho nechtěla pustit. Ale jako? Jeho maminka ho nechtěla pustit, protože nevěří Harrymu a Brumbálovi. Nicméně, co byl její plán? Ona měla v plánu ho vzdělávat doma nebo ho chtěla poslat třeba do Krásnohůlek? Nutno dodat, že si myslím, že Seamus by asi do Krásnohůlek docela zapadl. On jako v první chvíli vypadá, že s mamkou moc nesouhlasí a chce se o tom s Harrym i pobavit. Ptá se ho na to, co se na tom hřbitově stalo. Jenomže Harry už se zasekl na tom, že mu nevěří paní Seamusová, paní Finneganová, a nemá o žádnou debatu zájem a na Seamuse se vyjede, což je docela nešťastný z jeho strany. Přičemž Dean se celou dobu tváří, že tam není a snaží se, cituju, najít pantofel. Do té hádky o tom, jestli je Seamusova máma pitomá nebo ne, přičemž Seamus měl docela dost rozumu a rozhodl se Harryho mámu do toho nezapojovat, což si cením, vchází Ron a ten se teda nestačí divit, co se stalo. Pro něj, který tam od začátku nebyl, to muselo být extra divný, dojít do jejich celkem harmonické ložnice, ve které všech pět členů nikdy nemělo větší problém a vidět, jak se Harry hádá pro změnu s někým jiným, s někým, kdo není Ron. Nicméně, jakmile zjistí, o co jde, tak se naštve tak moc, že poprvé vytahuje sem prefekt kartu na Seamuse a tím to vlastně celé uklidní. Dean tady říká, že jeho rodiče jsou mudlové a tím má na mysli jeho maminku a nevlastního tátu, který ho vychoval. Bavili jsme se o tom, jaký je Deanův příběh, že jeho vlastní otec mamince neřekl, že je čaroděj a byl, pokud se nepletu, zabit při první Voldemortovládě, takže Dean vlastně vyrostl s nevlastním tatínkem, nevlastními sourozenci, nebo jako napůl vlastními sourozenci, a to, že je čaroděj, se dozvěděl až vlastně v těch 11 letech. Seamus říká, že Brumbálovi straší ve věži. U něj by to mohlo vtipně být i doslovné, protože že jo, Brumbál má pracovnu ve věži, nebo minimálně přijímací brk a část ředitelských pracoven je ve věži. A kdyby se mu tam nastěhovala třeba Uršula, tak by mu doslovně mohlo strašit ve věži. Nicméně v angličtině je použit idiom, že he is losing his marbles, neboli rozkutálili se mu kuličky. To vzniklo v USA někdy na počátku 19. století a marbles tehdy totiž nebyly jenom označením pro kuličky, ale obecně pro jakýkoliv majetek. A má se za to, že se tady podařilo přenést význam z ztratil majetek na ztratil duševní majetek nebo rozum. Může to znamenat právě to, že se někdo zbláznil, ale zároveň to má i druhý význam, a to, že je rozzuřený do běla. V případě Brumbála je tím samozřejmě myšleno to, že se zbláznil. Jak vzniklo spojení strašit ve věži, jsem bohužel nenašla. Jediné, co se mi podařilo objevit, je takové poměrně dost pofidérní vysvětlení, že hrad je jako tělo a jeho věž je hlava, takže když na hradě straší, tak je tam nepokoj a když straší ve věži, rovná se to tedy nepokoj v hlavě, ale to jsme si asi odvodili všichni. Neville se okamžitě přidává na Harryho stranu a říká, že on i celá rodina Harryho a Brumbála podporují. Harry je mu neskutečně vděčný v tu chvíli, takže já doufám, že tak trošku lituje toho, že se za něj v předchozí kapitole ve vlaku styděl. Potom Neville nemá co dodat, tak si jde, cituji, zálibně prohlížet svůj kaktus. A to, jestli není eufemismus, tak už nic. Na závěr dne je Harry sklíčen, že ten rok takhle nepěkně začíná a kapitola konečně jednou nekončí něčím šokujícím, asi poprvé v téhle knize, ale pěkně tak, jak to máme rádi, tím, že se Harry ukládá do postele k poctivému spánku. A tím teda končí tahle kapitola. No a ve čtvrtek tento týden na Hero Hero vyjde epizoda, která bude věnovaná kartičkám z čokoládových šepek. To si říkáte, cože, to jsme se vrátili zpátky o 2 roky, ne? Takové epizody už přece vyšly. Ano, vyšly 2 o těch 128 původních kartičkách se slavnými kouzelníky. Co jsem vám tehdy ale zatajila, nebo jsem vám to možná řekla, já už si to nepamatuju, je to 2 roky, je to, že krom tady těch kartiček existují ještě kartičky se slavnými fanfrpálovými hráči a hlavně se slavnými kouzelnými tvory. Skřety, ježibabami a tak. Takže o tom to bude dneska na Hero Hero. A musím říct, že původně jsem si říkala, o čem ta epizoda vlastně bude, jestli bude dost informací, jestli budou zajímavé. A velmi neočekávaně se z toho stala epizoda, ve které vám vysvětluju původ jmen a původ obecně různých pohádkových postaviček, jako jsou Ariel, Olaf, Šípková růženka, co tam bylo ještě, Barbie. Pro mě to teda byla hodně oči otevírající epizoda nakonec, tak se na vás těším, mějte se krásně a užijte si zbytek vašeho dne. Neplecha ukončena.